Radio Tev. Intervija tev.
Dāmas un kungi, 8:16 minūtes, un šajā brīdī, nu, brīnišķīgi lieliska saruna ar grandiozu trio.
Es teiktu, ka ir dzimis jauns Latvijas mūzikas pasaulē trio pie šī mūzikas debesīm. Labrīt, kungi!
Labs rīt!
Jau atpazinu droši vien pēc balsīm.
Protams, ka atpazinu. Vienkārši visi
viņi, jau nav vērts pieteikt.
Jā, viņi visi var kliekt reizē un uzreiz visi atpazīst.
Sveicināt radio to klausītāji, nu mēģiniet atpazīt man balsu, lūdzu. Labi!
27202720 varat izteikt verzijas, protams, kas tie ir. Tātad trīs...
Es esmu Jānis Jubals.
Mani sauc Kaspars Roga.
Un kas tas
trešais? Nu, un trešais būs... trešais.
Es neviņu, ko tik asprātīgu nevaru var izdomāt.
Dāmas un kungi, Dons...
Žanis Vimba!
Ok, labi. Dons, Inters Buzuls un Renārs Kaupers Radio Tev studijā. Sveiki, puiši, prieks, ka esat atnākuši.
Labrīt. Liels paldies, ka uzaicināt un uzņēmāt.
Pirmais jautājums. Ko tik ilgi? Kas ir? Ko? Kāpēc tikai tagad šādā te grandiozā trio, nu tomēr, nu, ilgi jāgaida bija?
Bija
nu?
Īstais laiks. Bija īstais laiks.
Nu, labi. Īstais laiks, bet no otras puses tādam mazam attaisnojumam mēs varam teikt, ka faktiski šis trio tika ierakstīts jau pirms gada.
Jā.
Mēs ierakstījām pagājušā gada februārī. Nu, kad mēs neviens nenojautām.
Kas un kā un ko.
Jā, kas vēl varētu izvērsties. Jā, turpmākā gada laikā. Lūk,
tad noturējām gadu, lai tad nosēžās.
Marinādē labā.
Jā, lai labi nosēžās. Un tad dziedājām pa jaunu.
Es nezinu, es kaut kā jūtu tā, nu, tādu baigo diplomātiju. Jā, man nedaudz tāds aizdoms, ka nu, tur, jā, nu, mēs nogaidījām. Īstenībā Busuls vienkārši čakarējās, kaut ko tur negribēja un nevarēja.
Nē, es vienkārši, nē, nu, diplomātija, nu, mēs vienkārši nelamājamies. Šī ir vienīgā
vienīgā radiostacija, kur mēs nelamājamies.
Jā, un ar to jau noteikti jums ir paveicies. Bet tiešām tas signāls nāca no Artūra, un tad, cik es noprotu, pēc stāstiem visiem, jā, viņš uzrunāja Renāru. Renārs jau, Artūrs 8:00 vakarā piezvanīja Renāram, un Renārs 9:05 no rīta jau atsūtīja dziesmas teksta uzmetumu, kuru mēs, nu, jau pēc nedēļas pie Ruda ierakstījām.
Jā.
Nē,
pie Antona. Mēs no sākuma aizgājām pie Krišāna Gaidāna. Ierakstījām, jā, piesaivojām, laikam, lai viņš saglabājās, un tad jau gājām pie Ruda ciemos. Tur jau mēs dziedājām jau tad to pirmo īsto versiju.
Kas visā šajā procesā jums patika visvairāk? Nu, tas, ka jūs rēcāt visdrīzāk studijā un labi pavadījāt laiku, tas ir skaidrs.
Bet patiesībā, tad, kad rakstījām vokāls, tur tāds baigās rēkšanas nebija. Aha. Diezgan tā mums tā raiti gāja, un mēs tā diezgan koncentrējāmies, un... Nu, tas viss tā paigi dabiski aizgāja, tā sanāca. Nebija tur tāda baigi mocīšanās tāda.
Es biju mazliet satraucies. Nu, kā nu būs, katrs ir... Nu,
lielmeisters.
Nu, tā meisters, jā, un tagad katrs savu egoistu vilks ārā un vilks segu uz savu pusi, jā, un tagad, nu, tik būs sacenšanās dziesmas laikā, un...
Bet sadalījāt to segu,
jā? Pirmais dziesmas nosaukums bija mērīšanās.
Jā, mērīšanās.
bet tad tomēr pārdomājā. Bet, nē, nu, Inter, ja nu kādam bija jābūt satrauktam, tad tam bija jābūt man, jo es tomēr esmu tāds, es nezinu, nu, tomēr ar jūsu tām tiem varoņu tenoriem salīdzinot, es tāds pelēns esmu, ja, tur pa vidu, bet nu, es turējos, kā saka, turējos, un atgriežoties pie jautājuma, kas bija visforšākais visā šajā vietā, lietā un vietā, sadraudzība, es teiktu. Mūsu pašu tuvināšanās, čatošana, saruna, sazvanīšanās, voice message, vai ne? Un tas viss...
Kopīgi WhatsApp grupa ir uztaisīta.
Protams. Jā, saucās piedošana.
Un pirms tam, man liekas, vispār mēs nebijām tā komunicējuši līdz galam, katra savā lauciņā darbojāmies.
Gan jau, ka numuri bija, bet nu nebija iemesla. Kāpēc, vai ne? Bet tagad ir...
Man Renāra numurs nebija. Man bija Artūra numurs. Un
kā tu dabūji Renāra numuru?
Caur piedošanu.
Nu, redz, to mēs arī šajā brīdī klausamies rādījā tev ētarā, arī pie mums
šis dziesa. Ja jūs čatā piedošanu, tad jūs zinat, Renāra numuru.
Prāt vētra, Dons Intars, Pusuls piedošanu rādījā tev ētarā šajā brīdī.
Labrīt!
Ja tu neprasīsi, es gaidīšu klus, kā piesarcis divstāvu autobus. Bet ja palīgās augsi, es atsaukšos, ja kritīsi pār tevi piecelšos. Kad vistīsies tumsā, ik mirklis būs bars, es būšu tev. Es atsaukšos, ja dzisīsi par tevi iedegšos. Kad vistīsies tumsā, tik mirklis būs bārklis, es būšu sev blakus, kā palīgs tās augs. Kā saule no rītā, kā pakāpiens drošs, kā ceļojums laikā, tik aizraujums.
Prāta vētra Dons un Intars Bulsulis, lielisks jauns skaņdarbs, piedošana, nu, pieprasīs mūsu radio klausītāji katru mīļu stundu un mirkli šo kompozīciju. Paldies, skaists skaņdarbs, ļoti brīnšīgi.
Vai jūs saņēmāt mūsu audio ierakstu, ka jūs klausīties radio tev?
Noteikti mēs saņēmām.
Mēs noteikti saņēmām.
Bet noteikti tad ir jālūdz
tā teikt. Tu lietās atskaņos.
Inter...
Jā, pa, tā. Tā, tā. Jūs meklē.
Mīļie radio tev klausītāji,
Es esmu Inters Pusols.
Un es esmu Dons.
Mani sauc Renārs Kaupers, un mums kopā ir brīnišķīga dziesma ar nosaukumu
Piedošana.
Patīkam klausīšanos.
Nu, paldies, nu, cik jauki.
Nu, skaisti.
To mēs varēsim visu laiku
likt. Šis izklausījās tā kā no senajiem laikiem atskaņojot.
Jā? Jā. Mēs jau arī nākam no tiem senajiem.
Jūs pirms gada šo visu sākāt, tad arī tā skanēja.
Kad tie rādio bija, ko spleca nesāk. Tā jau tāpēc.
Klau, vakar futbols. Es zinu, ka Renāram patīk futbols, Donam patīk futbols un Interam vēl vairāk patīk futbols.
Hurā!
Interes ir raujās pie mikrofona, bet mēs paspējām pirmie.
Man tiešām pamatskolā patīk futbols un kāds pāris reizes pat dzīvē esmu spēlējis. Un jaunajā Vilnī arī.
Tu esi spēris pāris reizes. Pa bumbu. Cerams. Vai pa draugu.
Un ābolus kaimiņu dārzēm.
Aha, spēri.
Tad kaut kāds iestrādes tev tur ir ar to futbolu, jā.
Bet no cepara nost puikām. Malači, 3-3. Super.
Tik skaisti.
Pirmais punkts mums.
Bet ir tā. Ka gribās arī pašiem uzreiz tā meklēt bumbu laukumu un iet, ne? Nav tā. Oi, tagad.
Tu zini, nu, teiksim tā, bumba varbūt nenāk prātā, bet baigais prieks un lepnums. Nu tas ir tie brīži, vai ne, kur māksla, sports, nu, kad ceļ, vai ne?
Jā.
Tie ceļ, un tu saki, hei, musai, ja redzēji.
Tev vajadzēja dzirdēt tos komentētājus mūsu pašu, viņi, apmēram tā bija.
Protams, ir īpaši no 3-1, vai ne? 2-0 izvēlēt, fantastiski.
Super. Nu ko, mums ir liels prieks par futbolistiem, bet mums ir liels prieks arī par jums. Paldies, ka atnācāt. Noteikti gaidīsim vēl jauns skaņdarbs gan no jums katra individuāli, protams, prāta vētra. Nu un trio, jūs vienmēr esat gaidīti atkal atgriežamies ar
gan kādu pa vienam, skaņdarbu. Gan šādā sastāvā droši. Jā. Jūs tikai nākat, mēs ielaidīsim.
Tā ir laba ziņa.
Paldies
jums. Es tikai mūsu jaunu zeidotā ansambļa vārdā. Gribu sveikt visus radio tev klausītājus tuvojošamies svētkos un priecīgs lieldienas.
Priecīgs lieldienas.
Lai laimīgs gads un līgo.
Visiem. Lai laimīgs gads.
Atā.
Atā.
Paldies. Čau.
Čau.
Radio tev. Intervija tev.